MySpace เองเนี่ยเคยเป็นเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในอินเทอร์เน็ตนะครับพวกเขาแซงหน้าแม้กระทั่ง Google ได้ในยุคหนึ่งนะครับแต่ในปี2004ผู้ก่อตั้ง MySpace เองเนี่ยก็ได้มีการประชุมกับชายหนุ่มซื่อๆคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า Mark Zuckerberg ที่ตอนนั้นเนี่ยได้เสนอขายเว็บไซต์ของเขาที่ตอนนั้นเองใช้ชื่อว่า The Facebook ในราคา$75 ล้านนะครับแต่ MySpace เองเนี่ยปฏิเสธข้อเสนอนี้ซึ่งมันเป็นเรื่อง make sense นะครับที่ทาง MySpace จะปฏิเสธไปเพราะว่าพวกเขากำลังอยู่ในยุคเฟื่องฟูและเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกอย่างไม่มีคู่แข่งนะครับแต่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมในทุกวันนี้เนี่ยเราแทบจะไม่เห็นภาพจำเดิมของ MySpace อีกต่อไปไปรับฟังกันได้เลยครับผม
You are listening to Geek Forever Podcast Open your world with technologyThis is Geek Story.
สวัสดีครับผมดนทราดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Story นะครับรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้จะมาชวนคุยถึงเรื่องราวของ MySpace นะครับถ้าใครอยู่ในยุคอินเทอร์เน็ตยุคแรกๆนะครับยุคที่โซเชียลมีเดียกำลังเข้ามาเล่นไฮไฟมีเฟนสเตอร์แล้วก็ Facebook เนี่ยกำลังก่อตัวขึ้นมานะครับตอนนั้นเนี่ย MySpace เนี่ยถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่ดังมากๆนะครับมีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลกอินเทอร์เน็ตแซงหน้าแม้กระทั่ง Google ได้ในยุคหนึ่งหากย้อนกลับไปพูดถึงประวัติของมันเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวของโดเมน myspace.com เนี่ยถูกซื้อมาเพื่อทำธุรกิจจัดเก็บข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งมันเป็นเวอร์ชั่นต้นๆของบริการที่คล้ายๆกับ Dropbox หรือ Google Drive ที่เราเห็น